Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հունվարի 12-ն է, օրը 4-ի շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Հարագածոտնի մարզի Ճարճակիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններում պարտված հանրապետական թեկնածուի եղբորը, քվեարկությունը կերծելու մեղադրանք է առաջադրվել։
Հատուկ քնջական ծառայության փոխանցմամբ նախկին թեկնածուի եղբայրը Քյազիմ Խուլոյանն ու թեկնածուի համախոհներից մեկը Խաթուն Նադոյանը կալանավորված են։
Ամերիկացի վերլուծաբանը գտնում է, որ Ղարաբաղյան խնդրում ԱՄՆ պասիվությունը կարող է անգեցնել պատերազմի։
Չմիջամտելով խնդրին, Վաշինգտոնը ոչ միայն ամրապնդում է Հայաստանի կախվածությունը Մոսկվայից, այլև խարխլում այն հաջողությունը, որն արձանագրում է Ադրբեջանը էներգետիկ ոլորտում Եվրոպայի դիրքերն ամրապնդելիս։
Ադրբեջանում մեկնաբանում են տեղի իսլամական կուսակցության ղեկավարի ձերբակալությունը։
Ադրբեջանցի վերլուծաբանների կարծիքով իրականում փորձ է կատարվում վերացնել երկրում քաղաքական իսլամի նոր ձևավորվող սաղմերը։
Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնի պարտավորությունները Աֆղանստանի արձում չեն ավարտվի 2014 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգների առաջնորդությամբ այդ երկրում գործող միջազգային կոալիցիան Աֆղանստանում անվտանգության ապահովումը կփոխանցի աֆղանական ուժերին։ Արդեն երկրորդ օրը Աֆղանստանում գտնվող Բայդենը այդ երկրի նախագահ Համիդ Կարզայի հետ հանդիպան ժամանակ նաև ավելացրել է, թե անգամ այդ ժամկետի ավարտից հետո աֆղանական ուժերի վարժանքը և նրանց ցուցաբերվող օգնությունը կշարունակվեն։ Բելարուսի իշխանությունները 31 հոգու մեղադրանք են առաջադրել անցած ամիս այդ երկրում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու համար։ Բացի այդ, Բելարուսի ներքին գործերի նախարարության ներկայացմամբ արդեն հայտնի են 120 հոգու անուններ, ովքեր մեջբերում են ակտիվորեն մասնակցել են դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններին, մեջբերման ավարտը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արագածոտնի մարզում համայնքի ղեկավարի ընտրություններում ուշագրավ զարգացումներ են արձանագրվում։ Երեք ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Ճարճակիսի գյուղապետի դեկտեմբերի վերջին կայացած ընտրությունները կեղծելու կասկածանքով 2 հոգի կալանավորվել են, 3 հոգու մեղադրանք է առաջադրված։ Հանցագործության մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Ճարճակիսի համայնքապետի ընտրություններում 3 թեկնածուներ էին առաջադրված։ Հաղթել է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը։ Իդեպ կալանավորվածներից մեկը նրա 2 հանրապետական մրցակիցներից մեկի եղբայրն է, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Արագածոտնի մարզի Ճարճակիս համայնքի ղեկավարի դեկտեմբերի 26-ի ընտրություններում պարտված թեկնածուի իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Քյարիմ Խուդոյանի եղբորն ու 2 համախոհներին քվեարկությունը կեղծելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Հատուկ քնջական ծառայության փոխանցմամբ նախկին թեկնածուի եղբայրը Քյազիմ Խուդոյանն ու թեկնածուի համախոհներից մեկը Խաթուն Նադոյանը կալանավոր են։ Նրանք կասկածվում են քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածների հատկանիշներով, ընտրությունների արդյունքները կեղծելու և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Երրորդ կասկածյալը Մարիամ Խուդոյանը ազատության մեջ է, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Մարիամ Խուդոյանին միայն իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Ճարճակիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններում, հիշեցնեմ, հաղթել է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Թալաբանի Սադեյանը, նրա 2 մրցակիցները հանրապետականներ Քյարիմ Խուդոյանն ու Շալիկո Դավոյանը պարտվել են։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, քվեարկության ավարտից հետո ժամը 21-ի սահմաններում, երբ ընտրական հանձնաժողովի անդամներն ամփոփել են ընտրության արդյունքները եւ քվեաթերթիկները կնքել դրել են քվեատուփի մեջ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով տեղափոխելու համար, Քյարիմ Խուդոյանի եղբայրն ու նրա համախոհները, չհամաձայնելով ընտրության արդյունքների հետ, ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելով մտել են թիվ 14+1 ընտրական տեղամաս և հափշտակել քվեատուփը, ինչպես մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Աբրամ Բաղչագուլյանը։
Այսինքն ոչ են գործել տեղամաս, փորձել են ազդել հանձնաժողովի վրա, փորձել են արձանագրությունները, ոչնչացնել եւ այլն, որը նրանք չի հաջողվել, եւ քաղաքական արդյունքները ամփոփվել են ընտրական օրենքի պահանջներին ամփոփել։
Հավելեմ, որ հանրապետական Քյարիմ Խուդոյանը բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Բալաբանի Սադեյանին պարտվել է ընդամենը 8 ձայնով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Խուդոյանի օգտին քվեարկել է 98, իսկ Սադեյանի օգտին 106 հոգի։ Երրորդ թեկնածուին, հանրապետական Շալիկ Օդավոյանին, ձայն է տվել 39 ընտրող։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ ԱՄՆ բանակին պատկանող ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի փորձագետներից մեկը վերլուծությամբ հանդես է եկել Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ։ Իմ գործընկեր Հեղինե Բունյացյանը ցանոթացել է նշված հրապարակմանը, լսենք նրան։
Միացյալ Նահանգները անտարբերությամբ է վերաբերվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ինչը խարխլում է Վաշինգտոնի դիրքերը եւ կարող է նպաստել խնդրի ռազմական կարգավորմանը։ Ամերիկյան հեղինակավոր National Review ամսագրում գրել է Փենսիլվանիայում գտնվող հետազոտական կենտրոններից մեկի փորձագետ Ստեֆան Բլենկը եւ ներկայացրել ինչով է այս հակամարտության կարգավորումը կարևոր Միացյալ Նահանգների ռազմավարական շահերի համար։ Չմիջամտելով խնդրին, Վաշինգտոնը ոչ միայն ամրապնդում է Հայաստանի կախվածությունը Մոսկվայից, օտարումը Թուրքիայից եւ Եվրոպայից, այլև խարխլում այն հաջողությունը, որն արձանագրում է Ադրբեջանը էներգետիկ ոլորտում Եվրոպայի դիրքերն ամրապնդելիս։ Շարունակական անուշադրությունը Ադրբեջանի եւ Անդրգովկասի նկատմամբ կարող է միայն քայքայել Միացյալ Նահանգների դիրքերը, վարկաբեկել երկրի հեղինակությունը տարածաշրջանում, մյուս կողմից ամրապնդել Ռուսաստանի հավատանքը, որ ինքն է գլխավոր դերակատարը նախկին խորհրդային միության տարածքում, կարծիքի հայտնում ամերիկացի փորձագետը։ Վերջինիս համոզմամբ արդյունավետ բանակցությունների բացակայությունը կարող է պարարտող ստեղծել հակամարտությունը պատերազմական ճանապարհով կարգավորելու համար։ Ընդգծելով, որ ռազմական գործողությունների վերսկսումը հումանիտար աղետ կդառնա, ամերիկացի վերլուծաբանը ներկայացնում է իրադարձությունների զարգացման սեփական սցենարը։ Չնայած Ադրբեջանի խոշորացավալ ռազմական բյուջեին, փորձագետների մեծ մասը դեռևս կարծում է, որ Բաքվի ռազմական կարողությունները համարժեք չեն Հայաստանի հնարավորություններին, եւ որ Ադրբեջանը նախնական հարձակողական հարվածից հետո ամենայն հավանականությամբ պարտություն կկրի։ Ավելին, շատ հնարավոր է, որ Մոսկվան միջամտի, ինչպես որ արեց 90-ականներին ադրբեջանական կողմի հաղթանակը կասեցնելու համար, ինչը իր հերթին բավական դժվար ընկածության մեջ կդնի Թուրքիային, կանխատեսում է վերլուծաբանն ու մանրամասնում։ Ի տարբերություն 90-ականների, Անկարան այժմ բավական լավ հարաբերությունների մեջ է Ռուսաստանի հետ, բայց եւ շատ լավ է հասկանում, որ Ադրբեջանի թիկունքին չկանգնելու դեպքում կարող է կորցնել տարածաշրջանում ունեցած հեղինակությունը։ Վերլուծելով տարածաշրջանային զարգացումները, փորձագետն արձանագրում է, որ 2010-ը բավական լավ տարի է եղել միջազգային հանրության հետ Ադրբեջանի հարաբերություններն ամրապնդելու եւ էներգետիկ ոլորտում մի շարք նոր պայմանագրեր կնքելու համար։ Արդյունքում Ադրբեջանն այժմ ռազմավարական տեսանկյունից դարձել է առավել կարևոր գործընկեր Արևմուտքի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների համար, միջդեռ Հայաստանը ճիշտ հակառակը շարունակում է կախվածությունը Ռուսաստանից եւ վերջին հաղորդումների համաձայն զենք վաճառում Իրանին, մի բան, որ հազիվ թե շահի Արևմուտքի համակրանքը այդ երկրի նկատմամբ։ Ամերիկյան հեղինակավոր National Review ամսագրում փաստում է հետազոտական կենտրոններից մեկի փորձագետ Ստեֆան Բլանկը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարևան Ադրբեջանում անցած տարվա վերջին ձերբակալվեց իսլամական կուսակցության ղեկավարը։ Ադրբեջանցի քաղաքագետները մեկնաբանում են այդ ձերբակալությունը, ինչեր այն նշանակում եւ ինչի կարող է հանգեցնել, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանի իսլամական կուսակցության ղեկավար Մովսում Սամեդովի ձերբակալությունը իշխող վարչակազմի յուրատեսակ պատասխաններ տարեվերջյան բողոքի ակցիաներին համոզված են ադրբեջանցի քաղաքագետները։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին Բաքվում եւ հարակից մի շարք քաղաքներում բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեցին, որոնց մասնակից ները պահանջում էին չեղյալ հայտարել կրթության նախարար Երամանն, ըստ որի արգելվում էր գլխաշորերով, հիջաբներով մուտք գործել հանրակրթական դպրոցներ։ Բողոքի ակցիաները բավական մեծ թափ ստացան, հատկապես Բաքվից ոչերու գտնվող Նարդարան ավանում ցույցի մասնակիցները անգամ հայտարարեցին, թե պատրաստ են զոհվել հանուն հիջաբների արգելքի վերացման։ Բողոքի այս ակցիայից մի քանի օր անց, հունվարի 2-ին Բաքվում կայացավ իսլամական կուսակցության ղեկավար Մարմնինիստը, որի ընթացքում քաղաքական այս ուժի ղեկավար Մովսում Սամեդովը կոշտ քննադատության ենթարկեց Իլհամ Ալիևին, կուսակցության ղեկավարը Ադրբեջանի նախագահին անվանեց իսլամիտ, շնամի եւ խաղամոլ։ Մի քանի օր անց Սամեդովը ձերբակալվեց, դատապարտվելով 13 օրվա վարչական կալանքի, ու թեև նրան մեղադրում են ոստիկանության օրինական պահանջներին չենթարկվելու մեջ, իրավապահները չեն էլ թաքցնում, որ ձերբակալության իրական պատճառը կուսակցության ղեկավարի քաղաքական գործունեություններ։ Մենք տեղեկություններ ստացանք, որոնց համաձայն Մովսում Սամեդովը կոչ էր անում շարքային քաղաքացիներին սրբազան պատերազմ ջիհադ հանդարտ սկսել եւ խախտել հասարակական կարգը, նշված էր Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանցի վերլուծաբանների կարծիքով իրականում փորձ է կատարվում վերացնել երկրում քաղաքական իսլամի նոր ձևավորվող սաղմերը։ Քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեի համոզմամբ, օրինակ, ադրբեջանական իշխանությունները կանխում են երկրի քաղաքացիների ինքնակազմակերպման հերթական փորձը, անդրադառնալով լարվածության դրդապատճառ դարձած հիջաբներին, Ալիզադեն նշում է.
Հիջաբը քանշոդը կդաղայուղ։
Իրականում դրոցներում հիջաբ գրելու կրթության նախարարության արգելքը հակասահմանադրական է, ադրբեջանի սահմանադրության որևէ դրույթ չեք գտնի, որտեղ գրված է հիջաբների անթույլատրելիության մասին։ Բացի այդ, գլխաշորով դրոց հաջախող աշակերտուհիների թիվն այնքան էլ մեծ չէ, նշում է քաղաքագետը։ Մեկ այլ բաքվեցի վերլուծաբանի Լեյլա Յունուսի համոզմամբ, տեղի ունեցողի գլխավոր պատճառը ադրբեջանական հանրության մասնատվածությունն է։
Դիկտատուրա, տիրանիա,
թուրքական դիկտատուրան եւ բռնապետությունը հանգեցրել են մի իրավիճակի, երբ ադրբեջանի քաղաքացիները ի վիճակի չեն միավորվելու։ Ժամանակին նմանատիպ ճնշումներ էին գործադրվում Մուսավաթի անդամների, ապա նաեւ ժողճակատի նկատմամբ։ Այժմ էլ հերթը իսլամական կուսակցությանն է։ Իրականում ինչ է կատարվել, մարդը պարզապես կոշտ կերպով հայտնել է իր տեսակետը, միթե դա վատ է։ Իրականում իշխանությունը փորձում է հանրությանը պահել լիակատար վերահսկողության ներքո, համոզված է Յունուսը։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մեկնարկած 2011 թվականին ներքաղաքական զարգացումները ինքնստինքյան ծավալվելու են նախընտրական նշանի ներքո եւ համարժեք տրամաբանության թելադրանքով։ Հայտնի է, որ իշխանական կոալիցիայի մեջ միավորված ՀՀԿ-ն Բարգավաճ Հայաստանն օրինաց երկիրը առանձին-առանձին են մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին։ Առանձին մասնակցության հանգամանքը ինչ խոսք, որոշակիորեն կարող է արգելակել կոալիցիոն կառավարության աշխատանքը, հատկապես բուն ընտրապայքարի նախաշեմին ու ընթացքում, սակայն կարծում ենք իշխանությունն ունի բավարար ռեսուրս ապահովելու վարչական համակարգի ներսում աշխատանքային բնականոն մթնոլորտն ու կարգապահությունը։ Նույն թեմային է անդրադարձել ժամանակը։ Խորհրդարանի 2012 թվականի ընտրությանն ընդառաջ արդեն մի քանի ամիս է, որ խոսակցություններ են շրջանառվում գալիք խորհրդարանում մականունավորների եւ օլիգարխների թիվը նվազեցնելու իշխանության մտադրության մասին։ Փաստորեն ստացվում է, որ իշխանությունը ցանկանում է որոշակիորեն փոխել խորհրդարանի տեսքը, այսպես ասած, քաղաքակիրթ ինտելեկտուալ տեսք տալ խորհրդարանին, բայց հարց է առաջանում, թե արդյոք օլիգարխները, մականունավորները, որոնք ընտրական գործընթացում իշխանության ծանր հրետանին են, կհամաձայնեն դուրս մնալ խորհրդարանից։ Շարունակում ենք ծրագիրը, մշակութային անդրադարձ, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Եթե տարեվերջին ընդունված է խոսել տարվա ձեռքբերումների մասին, ապա տարեսկզբին սովորաբար խոսում են առաջիկա անելիքների մասին։ Մշակույթի ասպարեզում ամենակարևոր ոլորտներից մեկը պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունն է։ Արդեն քանի տարի կառավարությունը պետբյուջեից որոշակի գումարներ է հատկացնում այս ոլորտին, բայց եթե հաշվի առնենք, որ 24,000 պատմամշակութային հուշարձան է այսօր գրանցված նախարարության կողմից, իհարկե դրանք հավուր պատշաճիկ պահպանելու, առավել ևս վերականգնելու համար հսկայական գումարներ են անհրաժեշտ։ Բայց գումարներ միայն բավարար չեն, գումարներից ազատ նաև մասնագետներ են անհրաժեշտ, հատուկ պատրաստված մասնագետներ, որ թերևս կունենանք արդեն այս տարվա ընթացքում։ Դեռ անցյալ տարի Իտալիայի կառավարության հետ համատեղ մշակույթի նախարարությունը պիտի այս ոլորտում պայմանագիր կնքեր, դրամաշնոր ստանար, բայց դա կարվի արդեն հենց այս տարեսկզբին։ Ինչպես նշում է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, ամենակարևոր անելիքներից մեկն այս տարի
հուշարձանների վերականգնման մասնագետների վերապատրաստումն է։ Մի բան, որ ցավոք սրտի համակարգը չկա այսօր Հայաստանում, եւ այդ իմաստով անցյալ տարի մենք 2010 թվականին պետք է կնքվեր այդ գրանտը իտալական կառավարության հետ, որը ինչ-ինչ տեխնիկական իրավաբանական պատճառներով հետաձգվել է տարվա սկիզբ, եւ այսօր մեր գործընկերները մեզ հավաստիացնում են, որ մարտի 1-ից կմեկնարկի ծրագիրը, եւ շուրջ 1 տարի տևող ծրագրի արդյունքում մենք ակնկալում ենք ունենանք այն արդյունքը, որը ակնկալում ենք ունենանք դեռ այս տարի, բայց չունեցանք, որտեղ պայմանագիրը ուշ է կնքվում։
Այս առաջիկա նոր կնքվելիք պայմանագրի արդյունքում կունենանք նաև նոր 4 վերականգնողական կենտրոն տարբեր մշակութային օջախներում տեղակայված, ասենք օրինակ ազգային պատկերասրահում կամ Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Եվ ինչպես նշում է Հասմիկ Պողոսյանը,
խոսքը վերաբերում է ոչ միայն զուտ մարդկային ռեսուրսի պատրաստման, այլ նաև տեխնիկական հագեցմանը այդ կենտրոնների համապատասխան սարքերով, նյութերով եւ այլն, լաբորատորիաներով եւ այլն։ Սա շատ կարևոր կարևոր ծրագիր է, որի արդյունքում մենք այսօր չենք մտածի, թե ինչպես վերականգնենք Սարյանի կտավները, որովհետև այսօր այդ խնդիր ունենք, մենք չենք մտածի, թե ում ձեռքնենք տալի մեր հուշարձանները և ընդհանրապես մշակութային արժեքները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, հաջողություն։